Biharko eguna biharra hasten da, baina ez da biharra amaitzen. Alaxe bota zuen Alaia Martinek pasaden igandean Zarautzeko Gipuzkoako final aurreko hartan, azaroaren 28eko egun horri keinu eginez eta hala uste dugu guk ere gurean, atzoko eguna etzela atzo bukatzen, mugimendu feministari helduko diogu urrengo minututan, entzule hain zuzen, mugimenduaren barnetik beretik feminismo idealistaren eta materialistaren arteko arilkatzean eta aldi berean 2019ko martxoaren 8ko eta 2023ko azaroaren 30ko greba feministak aztertu dituelako Umaulazia idazleak kaleratu berri duen ba, bere saiakeran eta gurean dugu gaurkan gonbidatu Uma, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz zaude, ongi etorri gurera eta hasteko behin ba, eskerrik asko. Gonbita onartzeagatik, plazera da, zu gurean izatea. Eta tira, aipatu dugu hasieran grebak borrokarako eta eraldaketarako tresna direla, erakutsi duzu bertzeak bertze zure saiakera berri hontan, eta azaroak 28az, galdetu nahi nizuke lehen da bizi Uma atzoko egunaz, ze ezakit nola bizitu zenuen zuk egunura, ala garrantzia izanen du zuretzat ez da?
Bai, bueno, mugimendu feministatik baditugu egun desberdinak mugarri gisa funtzionatzen dutenak, eta ala izan daitezke aipatu dituzun bi grebak eta landu ditugunak, baita ere azaroaren 25a. Eta atzo ere kaleak hartu genituen, gure aurka gizonek ejertzen duten violentzia hori salatzeko, eta noski autodefentsa feministaren aldeko lema eta bandera geure eginez borrokan jarraitzeko.
Tira, Uma. Goazen arira, goazen mamira, ze ez gara nahi bezain bertzeko luzatuko gaurko solasaldi hontan. Zure idazle figuraz galdetuko dizuz lehendabizi, Uma. Ze hasieratik idazle gisa argi azaldu nahi izan duzu, mugimendu feministako militantea bazarela zu, gazte feministak taldean bertzeak bertze, eta ezakit hortik du pixkat kaleratu duzun saiakera honek abia puntua edo ordu hasiera nolabait?
Bai, zalantzari gabe. Niri egia zen kostatu zait idazle gisa atoztea, eta arrotza egiten zait ere, noski egia esan liburua ubera etzelako liburu gisa jaio, eta horregatik ere arroztasun hori jaio zelako militantzia ere muan baliagarri izateko lan baten gisa, eta nik politika zientziak ikasi nituen, eta grala planteatu nuen grebetan erabiltzen genuen diskurtsioaren analisi gisa, idazten ari ginen horren gaineko hausnarketak eta erabilgarritasunaren inguruko kezka eta horren inguruko bai hausnarketak sustatu eta geure egiteko, eta hortatik jaiotzen da, noski militantziatik jaiotzen da, eta horretarako nahi nuke ere erabilgarri izatea.
Beraz, Uma, barnera begirako lan bat ere bada eta barnera begira landuko dena, baina aldi berean ez, ezakite espero zenuen ala bidean bertzerik gabe hartu zaren ze dimentsio hartzen ari zen egiten ari zinen lan hori, ezakit lixipe bilduma ere, bilduma ederra eta berezia da, eta ezakit zuk inoiz pensatuko zenuken, zuk idatziriko lan hori ez, lixipe bilduman sartuko zela noiz baitala.
Noski ez, nik gral hori egiten hasi nintzenean Jule Goikoetxean eukan zuzendari gisa, eta bada ere aldi berean lixipe liburu bildumako zuzendaria. Eta ark proposatu zidan, nik barnera begira gazte feministen ere muagurako edo sortu nahi nuen lan hori, etzela soilik baliagarria gure ere murako, baizik eta baita ere oroar mugimendu feministaren zako. Eta beraz, lixipe liburu bildumak ekoizten dituenak badira Euskal Herriko mugimendu feministatik eta mugimendu feministarentzako sortutako saiakerak, eta horretan ikusten zuela lana, eta noski notizia gustora jaso nuen, kezkarekin ere noski, baina hilabeteetan egindako lan eta kontraste guztien ondoren gustora atera dut.
Gustora atera duzu, erran dezakegu beraz, Uma, asetu zarela bide honetan edo emaitzarekin behintzat konforme zaudela?
Bai, eta nik hasieran gerrala entregatu nuen edan edo bazen lan akademikoago bat, baina gero jakin nuen unetik liburu gisa publikatuko zela, eman dit aukera ere aldaketak egiteko. Eta alde batetik, gazte feministen sarean erabili dugu formakuntza teorikorako tresna gehi, eta eman ditu aukera ikusteko iatxetako horrek ze formartzen duen borroketan, eta berazabian zemezu ekin behar diren blokeatzaileak diren enean, eman dit aukera ere kide pila batekin militantzia ere mukoekin kontrasteak, hausnarketa oso interesgarriak ez tabaidak irekitzeko, uste dut asko findu dela liburua, uste dut ekarpen handiak egin dituztela inguruko kide lagun eta militanteek, eta beraz gu guztiona egin dela nola bait, eta bai, pozik gelditu nahi zamaitzarekin.
Ederki, Matira, bagoazen jada egin duzun analisia pixkate xaxatzera eta mamitzera ez dakit, konta iguzun, nolakoa izan da ikerketa prozesua, ipatu dugu 2019ko martxoaren 8a eta 2023ko azaroaren 30ko greba feministak aztertu dituzula, ez dakit bi mugarri hauen aukerak eta edo uma nondik datorren edo nola egin duzun?
Bueno, sortu nahi nuenean militantziarako baliagarria zen zerbait, nik grala egin nuen 2023ko otsailean, eta hor momentu horretan ari ginen greba orokor feminista prestatzen. Orduan, baneukan identifikatzen nuen interesgarri izan zitekeela greba horretarako jada sortuta zegoen dosierra aztertzea, eta aliberean kontrastean zegoela 2019ko dosierrarekin. Hau da, bata eta beste irakurrita, politizatzen ziren arloak bazirela berdinak, baina planteamenduak bazirela desberdinak. Eta planteamendu hauek zirela ez soilik grebetan, baizik eta oro har mugimendu feministan presente ditugun auziak, izan emakume eta gizonen arteko harremanarena eta definizioarena, izan zaintzarena, orduan, bai auzi interesgarriak eta gaurkotuak diren heinean, horregatik hautatu nituen, eta aldi berean greben prestakuntzan bertan eragin zuzena zutelako.
Zure kasuan uma, ikerlaria izan zara, baina ikerketa objektuaren barnean kokatzen zinen, ez? Nola baitari zinen pixkat zure mundua, zure ingurua ikertzen, eta horrek nik uste dut ekar ditzakela alde hon batzu, baina bertze batzuetan alde txarrak ere, bai, ez dakit nola sentitu zaren zuk zeuk parte hartzen zenuen mundu bat ikertzerako orduan, edo zein abantaila eta zein desabantaila eskaini dizkizun horrek uma?
Abantailei dagokionean, uste dut badakizula idazten den hori zergatik idazten den eta nondik idazten den. Eta badakizula zein inpaktu lortu nahian ere idazten den. Beraz ematen dizu informazio asko ere zabalago bat izateko aukera. Kezka sortzen dizu, agian desabantailei dagokionean, kezka sortzen dizu noski aztertzen duzunean identifikatzen dituzulako diskurtsoaren indarguneak eta baita ere kontraesan posibleak, eta horrek ez identifikatzea soilik, baizik eta identifikazio horiek ere ondoren publikatzeak sortzen dizkizu zalantzak. Baina egia da, nik definitzen dudana bada idealismotik, edo agian sakonduko dugu, baina idealismotik eratorretzen diren diskurtsoek kondenatzen gaituztela patriarkatuaren erreprodukzioa, baina aldi berean idealismoa sozialki dagoela presente, eta ezinezkoa dela honetatik kanpo guztizera bat, kanpo dauden diskurtsoak ekoiztea. Beraz, badela garrantzitsua, gure diskurtsoan bertan guk geuk identifikatzea hautatu dezagun zer esan nahi dugun eta zer ez. Beraz, bueno, zalantzak bai, baina aldi berean erabilgarritasunean sinetsita eta indargune guztiak presente izan ez ere idatzi dut.
Goazen badauma, aipatu duzun ari horri heltzera, ze feminismo idealistaren eta feminismo materialistaren arteko ezberdintasunak azaleratu dituzu, bi greben diskurtsoetan, eta aldi berean nabarmendu duzu ez nola barneratzen diren, nolakoa izan da edo zer izan da ikusi duzuna, uma?
Ikusi dudana bada, 2019ko grebak gehiago erantzuten diola marko materialistari, eta zentzu horretan diskurtsioki badela erradikalagoa. Eta horien arrazoia edo uste dut badela planteatutako helburuarena. 2019ko grebak erantzuten dio helburu bati, utopia berriak planteatzekoa, kultura aldaketa bat planteatzekoa, hegemonia berri baten aldeko burrokaren parte gisa ulertu behar dugu, ezinbestekoa dena sistema eta euskal estatu feminista berri bat eraiki nahi badugu. Orduan, uste dut pixka bat horri tiraka edo erantzuten diola marko materialistaren erradikaltasun horri, eta aldiz 23koak ez dela diskurtsioak iagian hain erradikala, helburua ez delako hegemonia berri baten finkapena, baizik eta negoziazio. Eta negoziazio horrek eskatzen duela nahi eta nahi ez moderazio bat. Eta hartzen dutela leku agian gehiago idealismotik eratorritako irakurketek. Eta ireki digula desberdina den panorama bat, negoziatzea posible den panorama bat, horrek dituen indargune guztiekin, beraz. Azken finean, badela garrantzitsua hautatzea zer lortu nahi dugun, zein panorama irekin nahi dugun, eta horren arabera hautatzea diskurtsoa eta erabili nahi dugun marko filosofikoa.
Uh-huh. Uma, ikerketa oro egiten den momentuan ez, ikerlariak berak eta oro harrez ikerketa horren berri duenak egiten du alako justifikazio moduko bat ez, zergatik den beharrezkoa ikerketa hori, eta niri pasatu zait zure lana irakurtzen eta ondokoekin komentatzean ez, bate baino gehiago azpimarratu didala, agitzira irakurterraza dela alde batetik lana eta ideiak argitzen dizkizula modu dotore eta argigarri batean ez, nolabait testu ingurua emanez, eta aldi berean bazegoela informazio horren beharra. Hau da, nolabait dena argi eta garbi testu inguratzea gelditzeko zerbaiten beharra eta liburu honek betetzen duela pixkat utxune hori. Zuk ere, pentsatzen dut, lana hasi zenuen momentuan, gerralariekin zenion momentuan, ikusten zenuela, ez? Bazegola ikerketa hori egiteko utxune bat, eta ez dakit orain jendearen feedbacka jasotzean ere, sumatu duzun jendeak bazuela horrelako zerbaiten beharra.
Bai, egia da, militantzian bizitzan, oro har, mugimendu sozialetan, nahaztuta ageri zaizkigula askotan ideia asko, eta agian badakigula zerrekin gauden edo zerrekin ez, baina ez dakigula oso ongi azaltzen, eta tresna teoriko batzuk posible direla horretara aplikatzea eta forma ematea edo antolatzea askotan diogun nahaspilatutako diskurtso horiei bere zentzua edukitzen dutela beti, baina agian zailkapen edo tresnabak lagundu diezaguketela modu argiagoan edo egiteko, ez da. Uh-huh. Orduan, pixka bat hortik sortzen da eta divulgazio lana funtsezkoa iruditzen zait. Nahi baldin badugu, nik uste dudalako feminismo materialistaren zabalpena beharrezkoa dela, borroka, irekitzen dituen borroka bideak funtsezkoak direlako, horretan bagabiltzalako eta ikusten ari garelako zer nolako bideak irekitzen ari zaizkigun, eta beraz, bazelako garrantzitsua, agian materialismoa badagoela sozialki edo ezain sustraitua, divulgazio lan bat egiteko, lurreratzeko, eguneroko borroketan aplikatu alizateko ez, eta lan horren beharra bat zegoela, eta pozen naiz feedback hori jaso izanaz, eta bai, hori izan asmoa.
Bukatzeko, Uma, ja, aipatu duzu, divulgazioaren garrantzia, eta galdetuko banizu ze ibilbide naizenuken egitea, zure liburuak, zure saiakerak, ez dakit irudikatu duzun, noraino heltzea naizenuken, ala ze bide, zu ere zertan zabiltzan, akaso aurkezpenak eta etorriko zaizkizu ez da?
Bai, hori da, gaur dauka aurkezpen bat Bilboko Zirikagunean, eta ondorengo asteetan badituta jendean gordetaia da egun batzuk liburu aurkezpenerako. Nahi nuke baliatzea, esan bezala, planetatutako hausnarketak, eztabaidagai gisa baliatzeko, noski zaintzaren auzia agendan berriz ere berkokatzeko, grebaren biharamunean ere eskatu genuen bai intersektoriala eta entzungo egiten jarraitzen dute, agustiare auspotzeko, egiten ari garenarentzako ere indargarri izan da dia, eta horretarako balio bali madu ikusiko dugu ze ibilbide duen, baina guztia ongi etorri izango da.
Hori da, guztia ongi etorria izanen da, eta ziur ibilbide ederra eginen duzuela. Uma Ulazia, Euskal Herriko greba feministak saiakerari buruz, mila esker guretzako tarte bat hartzeagatik, plazera izan da, eta gozatu bideaz.
Mila esker, plazera nahi netzako.